Tačno je 15 časova.
Radio Beograd 2.
Solaris.
Solaris.
Putevi saznanja.
U svetu nauke.
Solaris.
Solaris.
Urađuje i vodi Srđa Janković.
Pozdrav slušalcima programa Radio Beograd 2. U današnjoj emisiji govorit ćemo o topološkim objašnjenjima. Proučavanje prirodnih pojava i procesa uz pomoć mrežnih modela zasnovanih na mapiranju međusobnih odnosa i komunikacija između strukturnih, funkcionalnih ili konceptualnih jedinica sistema u poslednje vreme je sve zastupljenije u mnogim oblastima nauke. Mnogi filozofi nauke smatraju da objašnjenja do kojih se dolazi na ovaj način ili topološka objašnjenja predstavljaju zaseban vid objašnjavanja stvarnosti koji se ne može u potpunosti svesti na klasična mehanicistička objašnjenja, pa čak ni na njihovu krajnju apstrakciju. Topološki pristup veoma je plodotvoran kada su u pitanju sistemi čije je ponašanje teško ili nemoguće opisati na osnovu odlika njihovih sastavnih delova, a posebno je pogodan kada treba uzeti u obzir višestruke nivoe strukture čiji međusobni odnos nije jednoznačan. Topološka objašnjenja danas se, između ostalog, susreću kako u fizici, tako i u ćelijskoj biologiji, molekularnoj genetici, neuronaukama i mnogim drugim područjima, a različiti mrežni modeli već dugo su široko rasprostranjeni i u društvenim naukama. Eksplanatorna moć topološkog pristupa predmet je istraživanja našeg današnjeg sagovornika, doktora Danijela Kostića iz Instituta za istoriju i filozofiju nauke Univerziteta u Parizu 1, Sorbona, koji će kroz razgovor nastojati da nam što više približi ciljeve, rezultate i potencijalne domašaje svog rada u ovoj zadivljujućoj oblasti saznajnih stremljenja ljudskog uma.
Thank you.
Ovo je naučna emisija Solaris. Naš sagovornik telefonskim putem je dr. Daniel Kostić iz Instituta za istoriju nauke i filozofije, koji pripada Univerzitetu Paris 1 Sorbona i Nacionalnom centru za naučna istraživanja Francuske. Dobar dan.
Dobar dan.
Naša tema su topološka objašnjenja, pa ne možemo izbeći da nekako pokušamo da definišemo taj pojam na samom početku.
Objašnjenja su onako najuopštenije bazirana na opisivanju i razumevanju svojstava povezivosti u sistemima koji imaju elemente koji su nekako povezani među sebe. Znači, bez obzira na konkretnu organizaciju u sistemu, topološka objašnjenja pokušavaju da rasvetle koje su graf teorijska ili topološka svojstva u sistemu koje omogućuju neka fizička svojstva. Naprimer, mozak je jedan takav sistem i mozak se može razmatrati topološki na više različitih nivoa. Recimo, na jednom nivou možemo da posmatramo moždane regije i veze između moždanih regija kao jednu mrežu. Okay? Na nekom drugom nivou, malo nižem nivou organizacije, možemo da uzmemo individualne neurone i veze između neurona. Ili na nekom još nižem nivou, znači možemo da razmatramo topološka svojstva povezivosti unutar ćelije iz različitih vrsta proteina. I onda na osnovu tih topoloških objašnjenja mi objašnjavamo neko svojstvo kao što je robustnost, stabilnost, neki aspekti dinamike sistema, čak i temporalne dinamike sistema ili neka ponašanja sistema, na primjer zašto je sistem energetski efikasan ili zašto nije energetski efikasan ili zašto sistem procesuira informaciju mnogo efikasnije kada instancira recimo topologiju koja se zove topologija malih svetova, za razliku od sistema koji instanciraju neke druge topologije, recimo neku nasumičnu topologiju.
Koliko je ova tematika blisko povezana sa opšte poznatom rečenicom da je celina više nego skup delova?
Da. Ta rečenica se može razumjeti na više načine, može da se razume u nekom, sad ja pokušam da razmišljam kao filozof, i u filozofskim tehničkim terminima, i to može da bude recimo pitanje emergencije. Da li su ova topološka svojstva ili možda fizička svojstva sistema emergentna u odnosu na topološka sistema, na topološka svojstva sistema?
E, sad naravno je neizbežno da objasnimo slušalcima i šta je to emergentno svojstvo, to je jedan važan pojam u nauci i sve važniji, čini mi se.
Pa postoje različite vrste emergencije, ali uopšteno emergentna svojstva su svojstva koja su na neki način zavisna od podložećih svojstava sistema, ali nisu uzročno odgovorna za ta podložeća svojstva. Recimo, možemo da kažemo kao primjer, mada mnogi se ne bi složili, ovo je samo kao toj igračka primjer. Možemo da kažemo recimo da je život u biološkom smislu, da je život emergentno svojstvo metaboličkih i reproduktivnih procesa. Naprimjer, znači, pojam života ili život kao neka fizička ili prirodna pojava zavisi i rezultat je u nekom dubljem smislu, postoji neka dublja zavisnost između metaboličkih procesa u organizmu i ćelijama i reproduktivnih funkcija organizma. Primjer. Ali ne može da se kaže obrnuto da život uzrokuje ili ne neki način određuje ovo svojstvo. Kako da kažem, emergentno svojstvo je uzročno odvojeno od baze emergencije, tako se tehnički kaže.
Kad bi se reklo obrnuto, to bi bio vitalizam, naravno. A dakle, to je nešto što smo odbacili u nauci sa dobrim razlogom. Dakle, emergentna svojstva su povezana sa topološkim objašnjenjima.
Pa mogu biti povezana, mislim, kako da kažem, diskusije su još uvijek otvorene i za sada još ne postoji, ja tek treba da počnem da razmišljam o tom, pošto je mnogo komplikovano, ne postoji još uvijek neko gledište ili ideja kakva bi bila veza između topološkog objašnjenja i emergencije. Ja bih bio sklon na osnovu, znači nemojte me držati za ovu izjavu, ali bih bio sklon da mislim da topološka svojstva nisu emergentna svojstva sistema. Da su topološka svojstva prosto, i to ima veze sa ovim samom strukturom topološkog objašnjenja i s aspektima topoloških objašnjenja. Recimo, sad dosta postoji i pojmovnih nejasnoća u različitim oblastima. Pošto topološko objašnjenje nalazimo i u neuronaukama, biologiji, ekologiji, kompjuterskim naukama, sociologiji, medicini i tako dalje. I naučnici filozofski gledano imaju vrlo neodređen jezik kada se radi o sofisticiranim filozofskim distinkcijama, o objašnjenjima ili o bilo kojim drugim distinkcijama o saznanju. Ja bih bio sklon da pratim ono što je, kako da kažem, konsistentno u kognitivnim neuronaukama, a to je da oni prave razliku između mreže i onda sisteme koji imaju elemente koji su povezani između sebe, oni zovu realne mreže, real networks, ili real world networks, mreže koje su u realnom svetu, a onda matematički opis te mreže zovu graf. I onda koriste razne algoritme i mere iz teorije grafova, na primjer, da odrede graf teorijska svojstva mreže i na osnovu i graf teorijskih svojstva mreže mi znamo o nekim globalnim topološkim svojstvima mreže. Da li je, znamo da li je ta mreža ima topologiju malih svetova ili je scale-free topologija, odnosno neskalarna topologija. E sad, postoji različiti načini da se karakterišu mreže i da se karakterišu svojstva, graf teorijski karakterišu, opišu svojstva mreže. I jedan od najkarakterističnijih načina, najrasprostranjenijih načina zapravo je preko izračunavanja prosečne dužine putanja između bilo koja dva čvora u mreži. ja tad bih trebalo da kažem da su mreže vrlo jednostavno razumljene. Definicija mreže je skup čvorova i veze između čvorova. I u različitim oblastima se čvorovi i veze između čvorova različito zovu, ali to je prosto samo verbalna razlika, ne pravi nikakvu suštinsku razliku. Ne znam, u neuronaukama se čvorovi zovu nodes, a u kompjuterskim naukama se nekad zovu nodes, nekad se zovu vertices. Singularno bi bilo, jedan čvor bi bio vertex. A onda se veze zovu linkovi, konekcije, ivice i slično. Znači, mreže skup, matematički govoreći, skup čvorova i veze između čvorova. I sad, u zavisnosti od toga kakva su globalna, kakav obrazac povezivosti postoji u toj mreži, mi onda možemo da govorimo o različitim topološkim svojstvima te mreže. I onda neke mreže, iako su samo skupovi čvorova i ivica, ne proizvode, ne daju neka vrlo interesantna topološka svojstva koja mogu da budu na neki interesantan, na neki značajan način zapravo, ne samo interesantan, upotrebljiva za objašnjenje fenomena. Recimo, ako mreža instancira nasumičnu topologiju, ako je to neka, nego što se to kaže, random network, onda nam to ne kaže nešto previše o nekim daljim svojstvima, osim nekog uopštenog smisla da je mreža, da je taj sistem, zašto je taj sistem energetski neefikasan, na primjer. E sad, kao što sam rekao, postoje nekoliko tipičnih i vrlo rasprostranjenih načina da se mere, da kažemo, oni kažu mere svojstva mreže. Jedan od njih je ovaj prosečna dužina putanja između bilo koja dva čvora u mreži, a drugi je koeficijent grupisanja, tako bih rekao. Na engleskom se to kaže clustering coefficient. I onda u mrežama često čvorovi imaju tendenciju da budu, da komšijski čvorovi, da tako kažemo, budu povezani između sebe. I mera ove, statistička mera ove tendencije se zove clustering coefficient ili koeficijent grupisanja. I onda, ako su ove mere mreže pokazuju da mreža ima nisku matematičku vrednost za prosečnu dužinu putanja između čvorova u mreži i da ima visok nivo grupisanosti, onda je to vrlo jaka indikacija da se radi o mreži malih svetova i na osnovu toga ćemo moći da objasnimo razna dalja svojstva sistema. Naprimer, činjenica da u mrežama malih svetova vrednost za prosečnu putanju, za prosečnu dužinu putanja je niska, a vrednost za koeficijent grupisanja je visoka, to znači da u mreži malih svetova zajednice ili grupe čvorova koje su povezane između sebe imaju tendenciju da budu jako povezane između sebe. Naprimer, ako vi i ja pripadamo istoj grupi prijatelja, velika je verovatnoća da će svi naši zajednički prijatelji također biti prijatelji i među sobom, na primjer. I sad u toj mreži prijateljstva, u toj društvenoj mreži, osobe ili ljudi, prijatelj, da kažemo, predstavlja čvor, a poznanstvo predstavlja vezu između čvorova. Okay? A ovo drugo svojstvo, prosečna dužina putanja, govori da će postojati u takvoj mreži malih svetova, da će postojati mali broj putanja koje su velikog dometa. I na taj način će onda grupe čvorova koje su možda čak prostorno vrlo udaljene, se moći da ponašaju kao da pripadaju istoj grupi. Znači, signal koji je poslat kroz takvu mrežu će mnogo brže moći da dođe do najudaljenijih čvorova u mreži. Ta matematička proporcija topologije malih svetova, da je dužina, prosečna dužina putanja niska i da je koeficijent grupisanja visok, će nam reći ne samo da će brže signal se procesirati ili stići na udaljene delove mreže, nego i tačno u koji deo mreže će zahvatiti i kojim redosledom. I ovo je recimo bitno za razumevanje u medicini, recimo za razumevanje i suzbijanje epidemije. Znači, ako analiziramo koji čvorovi, koji ljudi su putovali u koje gradove i koje su svojstva povezivosti u tom kompleksnom sistemu, mislim, to se nikad ne računa ručno po svojoj kompjuterski modeli, potrebno je kompjuter da se ta svojstva izračunaju na osnovu podataka. Mi ćemo onda na osnovu te informacije znati koju osobu prvo treba vakcinisati da bi se zaustavilo širenje epidemije.
Hvala, sve ovo zaista fascinantno. Ovdje ćemo na trenutak da zastanemo, a u drugom delu razgovora govorit ćemo o vašim istraživanjima vezanim za topološka objašnjenja. Dragi slušalci, ostanite uz naš program.
So slashed and torn.
Radio Beograd 2.
Nastavljamo razgovor o topološkim objašnjenjima sa doktorom Danielom Kostićem. U drugom delu govorit ćemo više o vašim istraživanjima koja su vezane za ovu temu, pa bi bilo dobro da nam date neki kratak presek za početak.
U svom projektu, u ovom trenutku bih vjerojatno bilo zgodno da napomenem, prosto je to manira, mislim da je čak i zakonski propisano da pomenem finansiranje, kako se finansira moje istraživanje. Moj projekat finansira Evropski savez za istraživanje. Ja imam Marie Curie istraživački grant. Naslov projekta je Filozofske osnove topoloških objašnjenja. I sad u projektu ja pokušavam da razumem i da izgradim teoriju topoloških objašnjenja koja ima različite aspekte, koja se bavi različitim aspektima topoloških objašnjenja. Sad, jedan od ključnih aspekata je koja je struktura sama topoloških objašnjenja, kako one rade. Iz toga dalje sledi pitanje da li one pružaju dublje ili bolje objašnjenje nego neka druga vrsta objašnjenja koja su uspostavljena u naukama, kao što su recimo mehanicističko objašnjenje ili dinamičko objašnjenje ili funkcionalno objašnjenje. Onda, koja je priroda tih topoloških objašnjenja? Da li su ona matematička objašnjenja, da li su kauzalna objašnjenja, koja je uloga i odnos reprezentacionih i eksploratornih uloga ili aspekata matematike u topološkim objašnjenjima i da li to onda konstituiše neku osnovu za razumevanje objašnjavalačkih simetrije ili asimetrije u topološkim objašnjenjima. E sad, kao što sam rekao, to su neke glavne pitanja i kao što sam rekao, topološke objašnjenja se bave objašnjavaju tako što opisuju neko topološko svojstvo sistema, opisuju neki obrazac povezivosti u sistemu. Sad, ovaj sam opis tog obrazca je čisto matematički. U tom smislu, u topološkim objašnjenjima mi koristimo matematička svojstva i matematičke relacije i matematičke zavisnosti između ovih različitih, kao što sam rekao, graf teorijskih mera i odnosa među tim merama. Znači, koristimo matematička svojstva i matematičke činjenice da bismo objasnili fizičke činjenice. Kao što sam rekao, fizička činjenica je da je neki sistem stabilan. Sad, zašto je sistem stabilan? Sad, taj sistem može da bude, recimo, mozak. Zašto je mozak stabilan? Kako je uopšte moguće da se u mozgu izvršavaju različite kognitivne funkcije ili procesi? Zašto je neka ekološka zajednica stabilna ili zašto je neka logistička konfiguracija dostave stabilna? Zašto se sistem dostave robe u supermarkete u gradu Parizu? Zašto svaki dan se dobija su supermarketi opskrbljeni osnovnim namirnicama? Zašto se sistem ne raspada? U svim ovim vrlo različitim sistemima koji nemaju ništa zajedničko između sebe, mozak nema apsolutno, fizički gledano, nema ništa zajedničko u smislu neke uzročne organizacije i u smislu elemenata koje ima. Nema ništa zajedničko sa ekološkim zajednicama ili sa mrežama distribucije robe, recimo. U mozgu su čvorovi neuroni ili moždani regioni, dok su u ekološkim zajednicama to vrste i sada razmatramo koji je odnos između predatorskih vrsta i vrsta kojima se predatori hrane ili u mrežama distribucije različita skladišta i putevi dostave. I sad, ako hoćemo da razumemo zašto je bilo koje od ovih sistema stabilan, možemo da se pozovemo na topološka svojstva njihove povezivosti između njihovih elemenata. I sada, u svakom slučaju, znači u slučaju mozga, u slučaju ekološke zajednice, u slučaju distribucije robe, objašnjenje će biti bazirano na topološkom svojstvu malih sletova ili topološkom svojstvu neskalarne topologije koju karakteriše prisustvo čvorišta. Čvorišta su recimo najobičniji nodovi, znači ako posmatramo recimo mrežu prijateljstava, to bi bio jednostavan primer. Ako uzmemo da su čvorovi u toj mreži ljudi i da su veze između njih zapravo veze poznanstava, onda je nema topološki gledano, nema suštinske razlike između običnog čvora i čvorišta. A čvorište se definiše, odnosno karakteriše topološki kao čvor koji održava daleko veći broj veza u odnosu na neki običan prosječni čvor u mreži. I onda recimo prosječan broj veze koji održava normalan čvor u mreži bi mogao da kažemo da je između 3 i 7, dok čvorište recimo neproporcionalno mnogo više veze ima. Naprimjer, čvorište može da ima između 300 i 700 veze. I onda se objašnjenje zašto je ta mreža stabilnija ili zašto se stabilnost raspala u toj mreži, zašto ne postoji više, zašto sistem više nije stabilan, poziva na tu činjenicu da u takvom sistemu nalazimo čvorove koji su vrlo visoko povezani sa svim drugim čvorovima i visoko povezani između sebe. Onda ako se dogodi da recimo se neki obični čvor koji nije čvorište obriše iz mreže, ukloni iz mreže, recimo u slučaju mozga to bi bila neka moždana lezija, na primjer, usred fizičke sudara, recimo, i usred fizičke povrede potpuno se uništi jedan region mozga, više ne postoje, ti neuroni su potpuno uništeni, ili recimo u slučaju ekološke zajednice neka od vrsta u toj zajednici izumre ili se uvede nova vrsta. Znamo za te slučaje kada na nekim poljoprivrednim gazdinstvima uvedu čopor vukova da bi rešili problem sa, ne znam, nekim štetočinama, da bi regulisali populaciju jelena u šumi. Naprimjer, jer jeleni, kada ih ima previše, ne znam, jedu poru drveća i tim ubiju šumu i tako dalje, to ima onda daleko sužnije.
Mislim da su bolji primjer one žabe u Australiji, koje su uvedene da jedu bube koje uništavaju useve na plantažama, a onda su žabe pojele sve.
Da, to je odličan primjer. To bi bilo, znači, uvođenje novih vrsta, izumiranje nekih vrsta u ekologiji ili u neuronaukama, neurogeneza, kao što su vjerojatno mnogi čitali u različitim popularnim člancima ili možda i u stručnim člancima, postoji jaka korelacija između aerobne fizičke aktivnosti kao što je trčanje, vožnja bicikla ili sve što podiže broj otkucaja srca i respiratorni sistem, da to ima jako dobre efekte na mozak jer podstiče takva vrsta aktivnosti, podstiče regeneraciju, rast novih, stvaranje novih neuronskih ćelija. I, na primjer, uvođenje vrsta u ekologiji, ekvivalent tome u neuronatima bi bilo neurogenez, stvaranje novih moždanih ćelija. Dakle, sistemi koji imaju ovu topologiju, koji instanciraju topologiju, neskalarnu topologiju, ili možda će se neko kolege u Srbiji popuniti. Ja ne znam kako se tehnički de facto prevodi ova sintagma engleska, ali na engleskom je to scale-free topology. Znači da su svojstva distribucije čvorova nezavisna od nivoa kompleksnosti.
Izvinjavam se, možda bi to trebalo prevesti doslovno tako, kao nezavisno od skale, da se ne bi pomislio da neskalarno se misli na skalarno u smislu nije vektorsko. Znači to nisu skalari kao suprotno vektorima, pa ne skalari kao nisu skalari, nego je, to znači da praktično skala veličine ili neka druga skala ovde ne igra ulogu.
Mislim, možda lakše, možda je zgodnije zapravo znati je i drugim imenom, to je topologija u kojoj se bogati još više bogate. A to je ovo što sam rekao, da čvorišta koji su zapravo čvorovi koji imaju mnogo više veze u poređenju sa običnim prosječnim čvorovima, imaju tendenciju da takođe budu povezani između sebe. I samim tim što su čvorišta povezane između sebe, broj veza koje održavaju se još drastičnije povećava. Tako da, oni su bogati vezama koje održavaju, a kad se povežu između sebe, onda su još bogatiji jer svaki donosi svoje bogatstvo veze.
Tako smo čak i u Bibliji pronašli jedno topološko objašnjenje u rečenici ko ima daćemo se, ako nema oduzećemo se, i ono što ima. Naravno, ne pretendujem da je ovo teološki korektna interpretacija, malo se i šalim. Ali želeo bih sada da vas zamolim ipak da nekako dođemo i do nekog opšteg, možda je malo pretjerano reći zaključka, ali nekog sižea ove priče, pošto na vreme polako ističe, da kažemo slušaocima kuda mogu da nas odvedu ove istraživanja i čemu zapravo ona streme.
Primjena ovih istraživanja je recimo najevidentnija u dva, to se zove Big Science projekta, jedan je evropski, a drugi je američki. U Americi je to Brain projekat, u Evropi je to Blue Brain projekat. U Evropi taj projekat vodi jedan neuronaučnik iz Švajcarske i to je u principu konzorcijum centara čiji budžet iznosi preko milijardu evra. Znači tako. I u osnovi tih oba projekta je zapravo ideja konektoma. Ideja konektoma je zapravo inspirisana idejom genoma, gde kroz mapiranje svih veza u mozgu na svim nivoima kompleksnosti mozga, znači i veza unutar ćelija, i između ćelija, i između regiona, i na svim drugim nivoima organizacije koji se razmatruju kognitivnim neuronaukama i u sistemskim neuronaukama, svojstva povezivosti nam nešto mogu reći o funkcijama koje nalazimo na tom nivou. Naprimjer, Sebastian Sung sa MIT-a, koji je jedan od glavnih glasnogovornika ovog pristupa, koga mnogi misle da on preteruje u entuzijazmu oko primenljivosti ovog pristupa, on kaže, ok, ako prihvatimo hipotezu da su različita svojstva funkcije i ponašanja mozga objašnjava preko topoloških svojstava, preko svojstava ili obrazaca povezivosti među elementima sistema, onda ne postoji u principu prepreka da se bolesti zavisnosti, da se bolesti, ne degenerativne bolesti kao što je, ne znam, skizofrenija, paranoja, epilepsija čak, leče topološki, da prosto napravimo neku intervenciju koja će promeniti svojstvo povezivosti u sistemu i onda će prosto mozak imati zdravu topologiju, zdrave obrazce povezivosti, da kažem.
Epilepsija mi čak zvuči kao najperspektivniji primjer, zato što tu imamo zaista jedno nesumnjivo topološko svojstvo sinhronizovanog delovanja neurona koji je u osnovi epileptičnog fenomena.
Da, i oni tu, recimo, pokušavaju da razumu i prezentuju se već radove baš o tome na nekoliko konferencija. Koriste mrežnu teoriju kontrole, koja je zapravo potekla iz inženjerskih nauka, gde pokušavaju da razumeju kako bismo pretumbali ili ispreturali elemente u sistemu da bismo dobili kontrolu sistema. Kako naći koje elemente treba ispremeštati i kako promeniti povezivost da bi se uspostavila kontrola u sistemu i onda koriste graf teorije takođe. I onda je ideja o lečenju epilepsije ili Parkinsonove bolesti, recimo, da se nađu koji su kontrolni čvorovi u mozgu, recimo kada se posmatra na ovom makronivou moždanih regiona, i da se onda na ta mesta ugrade neuromodulatorne sprave, električne koje šalju slabe električne signale ili nešto slično. I već postoje takvi patenti gde se ove neuromodulatorne sprave koriste za lečenje depresije.
Hvala, baš kad smo došli na neko od vrlo zanimljivih mesta, koje treba svakako produbiti u nekoj od budućih emisija, topologija naše emisije u vremenu nas primorava da ovde svedemo priču na nešto umesto zaključka. Dakle, poslednje pitanje i molim vas kratak odgovor na njega bi bio nužan. Poslednje pitanje bi glasilo da li mislite da topološko objašnjenje treba da zauzmu središnje mesto u nekim budućim naporima da razumemo svet ili je to samo još jedna od stavki u našoj velikoj paleti objašnjenja?
Pa, ja definitivno zastupam eksponatorni pluralizam, da postoje različite vrste objašnjenja, da ne postoji neki eksponatorni imperializam, da postoji samo jedna vrste objašnjenja koja dominira sve druge. Ali kada već to priznamo, ja takođe smatram da su topološka objašnjenja će igrati centralnu ulogu u razumevanju nekog sistemskog pristupa teorije objašnjenja, zato što se kroz topološka objašnjenja ujedinjuju različiti aspekti teorije objašnjenja, kao što su uloga matematičke prezentacije u objašnjenju, uloga simetrije u objašnjenju, uloga protivčiničnih analiza u objašnjenju. Znači, sve to kauzalne i nekauzalne objašnjenja, sve to se ujedinjuje kroz ovu teoriju topološkog objašnjenja, koja nam kaže šta čini neko objašnjenje, kauzalno, simetrično, nesimetrično i tako dalje. U tom smislu ja smatram da će topološka objašnjenja igrati centralnu ulogu u razvijenju neke sistemske teorije objašnjenja.
Hvala, meni ostaje samo vam poželim puno uspeha vama i svim vašim kolegama koji se bave ovom oblašću. puno uspeha u daljim istraživanjima i da se ponovno ćemo pričati o raznim aspektima koje smo danas stigli samo da dotaknemo ili čak nismo stigli ni da ih dotaknemo u nekim budućim emisijama. Hvala što ste bili naš sagovornik.
Hvala vam što ste me pozvali.
Dragi slušalci, razgovarali smo sa doktorom Danijelom Kostićem iz Instituta za istoriju nauke i filozofije pri Univerzitetu Paris 1 Sorbona, takođe pri Francuskom nacionalnom institutu za naučna istraživanja. We'll be right back.
iz istorije nauke.
U današnjoj maloj priči iz istorije nauke podsjetit ćemo se na naučno objašnjenje uloge meseca u nastanku plime i oseke. Najstarije zabeleženo tvrđenje o tome izrekao je oko 150. godine pre nove ere astronom po imenu Seleuk iz Seleukije. O životu Seleuka iz Seleukije ne zna se mnogo toga. Nije sasvim jasno da li je ovaj naučnik helenističke epohe, rođen u slavnoj Seleukiji na obalama Tigra, prestonici Seleučkog carstva, ili u drugom manje poznatom gradu istog imena na Crvenom moru. O Seleukovim delima znamo zahvaljujući tome što se pominju u spisima Plutarha, Aetija i Strabona. Jedini originalni odlomak opstao je zahvaljujući prevodu na arapski jezik, koji je sačinio persijski filozof Al-Razi na prelazu 9. u 10. vek nove ere. Znamo da je Seleuk verovao da je Vasiona beskrajna, kao i da je bio sledbenik Aristarhasa Sama, koji je učio da zemlja kruži oko sunca. Plutarh navodi da je Seleuk bio prvi koji je razložnim argumentima zagovarao Aristarhov heliocentrični model, slabo prihvaćen u antičko doba, baš kao što će slabo prihvaćen biti i u potonjim vekovima, sve do velikog preokreta Kopernika i Galileja. Iako nam nije poznato kako su tačno glasili Seleukovi dokazi da se Sunce nalazi u središtu onoga što danas nazivamo našim planetarnim sistemom, vrlo je verovatno da se glavni dokaz odnosio na plimu i oseku. Seleuk je objasnio da plimu i oseku izaziva delovanje meseca, premda je, ne znajući za gravitaciju, verovao da u tom delovanju posreduje pneuma, sve prožimajući dah koji bismo danas možda u određenom smislu poistovetili sa zemljinom atmosferom. Seleukovo ključno zapažanje bilo je da se vreme nastanka plime i oseke i visina razlike između najvišeg i najnižeg nivoa koji morska voda doseže u različitim delovima sveta pravilno i zakonomerno menjaju. Stoga je Seleuk ispravno pretpostavio da plime nastaju stoga što se zemlja okreće oko svoje ose, izlažući redom različite delove svetskog okeana, privlačnom uticaju meseca. Također mu je postalo jasno da visina plime zavisi od relativnog položaja zemlje i meseca u odnosu na sunce, što je moglo da bude slučaj isključivo ukoliko je istinit heliocentrični, a nikako geocentrični model sunčevog sistema. Baš kao o Seleuku, danas premalo znamo i o mnogim drugim znamenitim ličnostima zlatnog veka helenističke nauke, čija su dela zajedno sa delima koja su ih pominjala i delima koja su pominjala dela koja su ih pominjala, najvećim delom stradala u požaru velike biblioteke u Aleksandriji. Nasuprot tome, astronomi našeg doba znaju mnogo toga o načinu na koji mesec izaziva plimu i oseku i o ulozi koju u nastanku visokih ili niskih plima igra sunce. Uz pomoć savremenih računarskih modela, nivo mora koji odgovara plimi ili oseci na bilo kojoj tački zemljine kugle može se proračunati za bilo koju godinu, mesec, dan i sat sa ogromnom preciznošću. Naučnici današnjeg doba u stanju su čak i da proučavaju plimske pojave izvan naše planete. Tako smo, na primjer, svedoci pojave da moćne plimske sile koje izaziva gravitacija džinovskih planeta poput Jupitera ili Saturna pružaju nekim od meseca koji oko takvih planeta kruže izvor energije, kadar da im podari unutrašnju toplotu i time jedan od preduslova za potencijalno postojanje života. T'was 11 past the hour, darkness in the air, lay down on wildflowers, the moonlight didn't care, give me your heart, I'll hold it with mine, so you can feel free, my love, free for a while.
Dance with me, darling, dance with me, darling, forget the world. I'll hold you in my arms as we twirl around. Hide your innocence and all your sins and all the love in the world won't be enough to help you sail through the storm you created yourself. But you're not to blame. I kiss the tear that drops from your eye, so you can see clearer all the stars in the sky. Don't say another word, baby, don't speak. Sadness and sorrow, your lips are too sweet. And dance for me, darling, dance for me, darling, forget the world. I'll hold you in my arms as we twirl around. And all your sins and all the love in the world won't be enough to help you sail through the storm you created yourself. But you're not to blame. You're not to blame.
Bilo je to sve za danas u naučnoj emisiji Solaris. Mnogo pozdrava od muzičkog urednika Predraga Vasića, tonmajstora Gorana Ivkovića i autora emisije Srđe Jankovića.